Bo día. Bueno, pois nos atopamos hoxe con un pleno de organización no que o Partido Popular parece, ou non parece, demostrou que esquece que xa non ten a maioría absoluta como lle pasou fai pouco tempo, e trae unhas propostas das que non negociou prácticamente nada coa oposición, non? Bueno, pois o resultado é o que estamos vendo. Ante as declaracións dos demais grupos en este pleno dicindo que se votaría en contra se non se retiraban parte das propostas, pois eso o goberno non lle quedou máis remedio para non perder esa votación que retirar os asuntos tal e como lle pedimos en este caso ao Bloque Nacionalista Galego e outros grupos da oposición, non? En este caso nosotros o dixemos 1000 veces e xa o dixemos incluso nas reunións de voceiros. Estuvemos traballando, o Partido Popular non fixo absolutamente ningún traballo para esta organización, para este pleno de organización, limitouse nas negociacións a traer un documento precisamente da Constitución de Goberno do ano 2015 que encabezaba precisamente o Bloque Nacionalista Galego, e sobre ese documento foi donde se traballou, claro, obviando en todo momento que a representación en ese momento era completamente distinta a que hai hoxe, incluso no número de grupos. Antes había grupos que ni siquiera existen, e en ese documento que se trouxo ni siquiera se retirou a esos grupos que existían na anterior corporación do documento. Quero decir, non se fixo ningún traballo ata o último día, en donde se trouxe unha folla explicando o que querían facer. Claro, nos atopamos con que, en primeiro lugar, reducen o número de comisións, algo que nosotros avisamos de que estábamos completamente en contra, porque, ainda por riba, pretendían que esas comisións foran comisións todas xuntas de cada 30 minutos. En 30 minutos. E ainda por riba, que en as comisións se cobraran 50 euros por unha comisión destas, non? Nosotros sabemos, e así o fixemos constar, que 30 minutos nunha comisión pouco se pode falar, e incluso coa potestade por parte do propio goberno de, se non hai asuntos que se leven a que se teñen que determinar para un pleno, non facer esas comisións, co cal nos encontraríamos onde que nin tan siquera habría comisións. É dicir, a transparencia no Concello de Fene xa se eliminaría de raíz, non? Nos estábamos en contra deso, como tamén estábamos en contra de que, sin xustificación de ningún tipo, o que antes se cobraba por unha dedicación absoluta, unha dedicación continua en este concello de un concelleiro que tiña un importe de casi 28.000 euros, non se sube, pero se di que ahora pode ser ese concelleiro con unha dedicación parcial pode pasar a cobrar os 28.000 euros sin facer unha reducción, o cal tamén nos parece excesivo, máis que nada xa non por lo que se cobre máis ou menos, sino porque que en ningún momento se acordou co resto da oposición, non? Entón vemos que nos asuntos que previamente estaban falados e que previamente siguen como estaban antes, como é a sesión ordinaria dos plenos, o Bloque Nacionalista Galego se activo para poder que se salira adiante, é exactamente igual que a aprobación da proposta que se facía para de representantes nos órganos colexiados, nos colexios, en distintos asociacións nas que está integrado o Concello, non? E tamén saiu para adiante coa abstención tamén da oposición, en este caso do Bloque Nacionalista Galego, non? Entón, bueno, o que lle pedimos a este goberno é que se poña a traballar dunha vez, que faga unhas propostas, que as negocie e poder sacar este tema para diante e non chegar ao pleno como acabamos de chegar hoxe, en donde se pretenden impoñer cousas sin unha negociación previa ou sin un acordo previo.
Gracias.